za tik radijos pradedanje pramas. Assalomu alaykum. Bugun 16 yanvar payshanba, hozir Toshkentda kechki soat 9. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning 2-chi qismini boshlayapmiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. Internet avariyasi. 16 yanvar kuni butun O'zbekiston bo'ylab internetda uzilishlar kuzatildi.
Internet Uzbek Telekomda problema hozir. Bir bo'yicha bir yorib mashaq ishlayapti. Bu hozir butun O'zbekiston bo'yicha shunaqa.
Oylik yo'q. Kasbidagi namunali maktab o'qituvchilari 3 oydan beri maoshsiz ishlayapti. Chegaradagi majora, Tojikiston va Qirg'iziston otishma bo'lgan hududdan harbiylarini ko'chirmoqchi.
Ikki taraf birgalashgan komissiya tuzuv to'g'risida protokolga qo'l qo'yishdi.
Qurultoy Tojik faolining Markaziy Osiyoni islomiy asosda birlashtirish taklifi muhokama qilindi.
Islom g'oyalar asosida mintaqamizni birlashtirish bu birinchidan utopiya, ikkinchidan xavfli avantyura.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston xalqaro fuqarolik aviatsiyasi tashkilotining ochiq kalitlar direktoriyasiga qo'shilishni rejalashtirmoqda. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi qoshidagi Jahon axborot agentligi xabar tarqatdi. Unda aytilishicha, mazkur direktoriyaga qo'shilish natijasida xorijdagi tegishli tashkilotlarning O'zbekiston biometrik hujjatlariga ishonchi ortadi va o'z navbatida O'zbekiston fuqarolari xalqaro chegara nazorati punktlaridan yengillashtirilgan asosida pasport tekshiruvidan o'tish imkoniga ega bo'ladi. Xalqaro fuqarolik aviatsiyasi tashkilotining ochiq kalitlar direktoriyasi raqamli imzolar saqlanadigan markaz va biometrik hujjatlar sertifikati bilan ko'p tomonlama almashinuvi boshqariladigan punkt hisoblanadi. O'zbekiston Moliya vazirligi yangi avtomobil sotib olgan shaxslardan olinadigan to'lovlar haqida tushuntirish berdi. Gazeta.uz nashrining yozishicha, vazirlik 1-apreldan boshlab avtomobil sotib olganlar har bir ot kuchiga minimal ish haqining 10% miqdorida haq to'lashlarini bildirgan. Umumiy to'lovi miqdori esa avtomobil narxining kamida 3%ga teng bo'lishi kerak. 2014-yilning 1-apreligacha O'zbekiston, Rossiya va Ukrainada ishlab chiqarilgan yangi avtomobillarni sotib olgan jismoniy shaxslar mazkur to'lovni to'lashdan ozod etiladi. O'zbekistonda mashina xaridorlari oylab navbat kutishlariga to'g'ri kelishi ma'lum. Yuridik shaxslar yangi avtomobil sotib olish uchun belgilangan haqni joriy yilning 1-yanvaridan to'lay boshlagan. O'sh shahriga yangi saylangan mer Aytmamat Qodirboyev shaharda qonunsizlik hukm surishiga yo'l qo'ymasligini aytmoqda. Payshanba kuni Ozodlikka bergan intervyusida Qodirboyev hokimiyatni egallab olishga chaqirayotganlar hech qachon o'z niyatlarini amalga oshira olmaydi deya ta'kidladi. Chorshanba kuni O'shning munozarali sobiq meri Melis Mirza Ahmadovning 10,000 yaqin tarafdori saylov natijalari qalbakilashtirilganini to'g'risidagi iddaolari bilan shahar meriyasi binosi oldida norozilik namoyishi o'tkazdi. Saylovda mag'lub bo'lgan Mirza Ahmatov yaqin orada haqiqiy siyosiy kurash boshlashini e'lon qildi. 2010-yilgi O'sh voqealari paytida shaharga rahbarlik qilgan Meris Mirza Ahmatov o'tgan oyda bosh vazir Jontoro Satboldiyev tomonidan lavozimidan chetlatilgan edi. Qochqinda yurgan qozog'istonlik bankir Muxtor Abliazovning advokati Fransiya sudining muxolifatchini ekstraditsiya qilish to'g'risidagi hukmini hukmi yuzasidan apellyatsiya berganini aytmoqda. O'tgan hafta Fransiya janubidagi Aix-en-Provence shahar sudi Abliazovni Rossiya yoki Ukrainaga ekstraditsiya qilish to'g'risida qaror qilgan edi. Advokat Bruno Repstokning payshanba kuni Ozodlikka aytishicha, sudning o'tgan haftadagi hukmi yuzasidan yuqori instansiyaga shikoyat arizasi kiritilgan. Advokat Rossiya va Ukrainada qonun ustuvorligi ta'minlanishiga kafolat yo'qligi va 6 milliard AQSh dollari miqdoridagi mablag'ni o'marganlikda ayblanayotgan Abliazov oxir oqibatida Qozog'istonga yuborilishi ehtimoli borligini aytmoqda. Haga sudi Livan sobiq bosh vaziri Rafiq Haririni o'ldirganlikda ayblanayotgan 4 shaxs ishini sirtdan ko'rib chiqa boshladi. BMT qoshidagi xalqaro tribunalda payshanba kuni boshlangan mahkamaga tortilgan va Hizbulloh guruhiga aloqadorlikda gumon qilinayotgan 4 shaxs hozirgacha qo'lga olingani yo'q. Ularga nisbatan terror xurujini amalga oshirish fitnasi, qotillik va qotillikka urinish kabi ayblovlar ilgari surilgan. Haga sudi o'z tarixida ilk bor terrorchilikka oid ishni ko'rib chiqmoqda. 2005-yilda Bayrutda mashinaga o'rnatilgan bombaning portlatilishi oqibatida sobiq bosh vazir Hariri bilan yana 22 kishi halok bo'lgan edi. Eron kelasi hafta o'tkaziladigan Suriya bo'yicha xalqaro konferensiyada qatnashishi uchun oldindan shartlar qo'yiladigan taqdirda mazkur anjumanga o'z vakillarini yuborilmasligini bildirdi. Eron tashqi ishlar vaziri Javad Zarif Moskvada rossiyalik hamkasbi Sergey Lavrov bilan muzokaralaridan keyin ana shunday bayonot bilan chiqish qildi. Lavrov BMT bosh kotibi Ban Ki-munni 22 oktyabr kuni boshlanadigan Jeneva 2 anjumaniga Eron bilan Saudiya Arabistoni vakillarini taklif qilish 3 yildan beri davom etayotgan bo'ronga siyosiy yechim topishga yordam beradi demoqda. Qo'shma Shtatlar Tehron hukumati Suriyada tuzilajak o'tish davri hukumatiga avvalgi diplomatik kelishuvlarga muvofiq prezident Bashar Asad va uning yaqin ittifoqchilari kiritilmasligiga rozi bo'lsa, Eron vakillari Jeneva uchrashuvida qatnashishi mumkinligini aytmoqda. Zarifning bugun Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashishi ham rejalashtirilgan. Paytda Lavrov Suriya tashqi ishlar vaziri Valid Muallim bilan alohida uchrashishni rejalashtirgan.
Rahmat Farrux aka, aziz tinglovchi, xabarlarning to'liq matni bilan saytimiz orqali tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik Mobi proksilari yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozircha esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. 16-yanvar kuni butun O'zbekiston bo'ylab internet faoliyatida jiddiy uzilishlar yuzaga chiqdi. Ertalabdan ham kompyuter, ham mobil telefonlar orqali internet global tarmog'iga ulanmoqchi bo'lgan mijozlar bunga muvaffaq bo'la olmadi. Ozodlik bilan suhbatda internet xizmati kuzatuvchilari muammoning mamlakatdagi yagona internet monopolisti hisoblangan O'zbektelekom bilan bog'liq ekanini aytishmoqda.
Ozodlik o'rgangan ma'lumotlarga ko'ra, 16-yanvar kuni internetga ulanmoqchi bo'lgan o'zbekistonliklar bunga muvaffaq bo'la olmagan. Ayrim manbalar butun O'zbekiston bo'ylab mahalliy vaqt bilan 13:30 dan boshlab kamida yarim soat internet mutlaq o'chib qolganini aytishsa, Ozodlik bog'langan Toshkentdagi yirik internet kafelaridan biri xodimi muammoning kun davomida kuzatilayotganini bildirdi.
Internet O'zbektelekomda problema hozir, bir o'chib, bir yorib masala ishlayapti. Bu hozir butun O'zbekiston bo'yicha shunaqa, mana hozir dan nima ishlayapti? 5 minut oldin ishlamayapti, bir o'chib, bir yonyapti-da. O'zbektelekomda ishni saqlaydi, sentralni
dedi. Mahalliy vaqt bilan tushdan keyingi soat 4:00 Ozodlik muxbiri bog'langan Toshkentdagi yirik internet kafelaridan biri xodimi. 16-yanvar kungi uzilishlar yuzasidan O'zbektelekomdan izoh olish urinishlari natijasiz qoldi. Milliy operatorning o'z rasmiy saytiga qo'ygan 244-11-99 raqamiga kun davomida hech kim javob bermadi. Mamlakatdagi yirik internet provayderlaridan sanalgan Sarkor Telekomning internet xizmati uchun mas'ul bo'lgan raqamlariga sim qoqilganda avto javobga qo'yilgan. Hozir avariya vaziyati, yaqin vaqt ichida muammo bartaraf etiladi degan mujda qayta-qayta takrorlandi xolos. Ozodlik suhbatlashgan Toshkentdagi axborot texnologiyalari bo'yicha mutaxassislar O'zbektelekom rasmiylari 16-yanvar kungi muammoning texnik xarakterida ekanini bildirgani, biroq bu muammo tafsilotlarini o'zlariga ochiqlamaganini aytdilar. Bundan bir necha oy avval ham ayni shunday uzilish qayd etilganida O'zbektelekom muammoga Qozog'iston hududidan o'tuvchi optik tola kabel Qobili magistralida yuz bergan avariya sabab bo'lganini bildirgan edi. O'zbekistondagi internet provayderlari trafikni bu sohaning yagona monopolisti sanalgan O'zbektelekomdan oladi. O'zbektelekom milliy operatori esa o'z navbatida xorijdan keladigan trafikka qaram. Milliy internet trafigi Qozog'iston hududidan o'tuvchi optik tola kabeli orqali Rossiyadan olinadi. Ozodlikning yangi media bo'yicha tahlilchisi To'lqin Umaraliyev hozircha rasman ochiqlanmayotgan joriy muammoga ham ayni shunday texnik nosozlik sabab bo'lgan bo'lishini ehtimoldan soqit qilmaydi. Ayni paytda bu uzilishning hukumat tomonidan internetni nazoratga olish amaliyotidagi bir bosqich bo'lishi mumkinligini ham qayd etadi.
Birinchidan o'sha tashqaridan kelayotgan internet o'chib qolgan bo'lishi mumkin. O'zi fizikki, ya'ni shu Qozog'istondagi optovolokonni kabeliga bir shikast yetgan bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam, agar O'zbekiston hukumat tarafidan biror bir narsa amaliyot qilinayotgan bo'lsa, ya'ni ular o'sha o'zlari ham tashqaridan kelayotgan internetni o'chirib, faqat ichkaridagi internetga shu erkinlik berishi mumkin. Bunaqa fizikki bu narsani qilsa bo'ladi.
Deydi To'lqin Umaraliyev. 2013 yilning so'nggi oylarida ozodlikka murojaat qilgan aksar mushtariylar 2014 yildan boshlab O'zbekiston hukumati internetni, xususan mobil internetni uzib qo'yar ekan. Twitter, Facebook, Odnoklassniki kabi ijtimoiy tarmoqlar O'zbekistonda taqiqlab qo'yilar ekan. Shu to'g'rimi degan savollarga javob istadilar. 2014 yilning 16 yanvar kuni butun O'zbekiston bo'ylab internetga bog'lanishda kuzatilgan uzilishlar ko'pchilik mijozlar tomonidan ana shu taqiq va yalpi uzilishga tayyorgarlik sifatida talqin etildi. O'zbekistondagi ayrim kuzatuvchilar prezidentning to'ng'ichi Gulnora Karimovaning Twitter tarmog'i orqali hokimiyat yuqori pog'onalarida borayotgan ichki kurashni jamoatchilikka sizdira boshlagani xavfsizlik kuchlarini o'zlari uchun noqulay vaziyat tug'ilgan kezda internetni o'chirib qo'yish hadisini olishga undaganini qayd etmoqdalar.
O'zbekiston chegara bilmas muxbirlar kabi qator xalqaro tashkilotlar tomonidan dunyodagi internet dushmani deb topilgan davlatlar ro'yxatida qolib kelayotir. Hukumat mustaqil ommaviy axborot vositalari va muxolifat sahifalarini to'sib qo'ygan. O'zbekistonda yopilgan saytlar orasida jumladan Ozodlik sahifasi ham bor. Ayni paytda jahondagi internet sifatiga oid statistika bilan shug'ullanuvchi Okla shirkati reytingiga muvofiq O'zbekiston internet tezligi bo'yicha jahondagi 188 mamlakat o'rtasida 170-chi o'ringa qo'yildi. Bu reytingga muvofiq O'zbekiston internet tezligi bo'yicha mintaqadagi qo'shnilari Qozog'istondan 118 pog'ona, Tojikistondan 113 pog'ona, Qirg'izistondan esa 89 pog'ona pastga qo'yildi.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlik bilan bog'lanishning yana bir yo'li bu WhatsApp tarmog'i orqalidir. Bizning WhatsAppdagi manzilimiz +420 724 971 539. WhatsApp orqali siz surat va videolar ham jo'natish imkoniga egasiz. Demak, xabar, ma'lumot, surat va videolaringizni kutib qolamiz. Qashqadaryo viloyati Kasbi tumanida joylashgan 13-chi umumta'lim maktabining 70 nafar o'qituvchisi 3 oydan buyon maoshsiz qolmoqda. Bu vaqtda Ozodlikka shikoyat maktubi yozgan o'qituvchilarga ko'ra, ular yangi yilni maoshsiz qarshi olgan. O'qituvchilarning shikoyat maktubi bilan hamkasbim Sadriddin Ashur o'rgandi.
Kasbi tumanidagi 13-chi umumta'lim maktabining bir guruh o'qituvchisi tomonidan yozilib, Ozodlik elektron pochtasiga jo'natilgan maktub matni mana bunday.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi, iltimos yordam bering. Biz Kasbi tumanidagi 13-chi o'rta maktabning o'qituvchilarimiz. Mana 3 oydirki oylik ola olmadik. Moliyaga so'rab borsak, sizlarning oyliklaringizni hammasi uzib bo'lingan, deyishdi. Maktabdan so'radik. Direktorimiz hamma pullarni o'zlashtirib qo'ygan ekan. Bo'lmasa, 2 ta yangi mashina, 1 ta do'kon va 1 ta yangi kottej qaysi pulga olinadi? Maktabimizda 70 dan ortiq o'qituvchi bor. 1 milliondan ko'p ham oylik oladiganlar bor. Endi hisoblab o'ylab ko'ring. MXHga yozmoqchi bo'ldik, SMBga yozmoqchi bo'ldik. Qarangki, ko'pchilik qo'rqdi. Pul so'rab iddao qilganlarning ko'pi ishdan ketdi yoki har kuni sinfni tekshirishga qo'yilyapti. Iltimos, shu masalada yordam bering.
Deb yoziladi maktubda. Maktubga bir necha nafar o'qituvchi o'z ismi sharifi bilan imzo chekkan, ammo xavfsizlik nuqtai nazaridan Ozodlik ular ismlarini oshkor qilmaslikni ma'qul topdi. Kasbi tumanidagi 13-umumta'lim maktabi direktori Najim Boqiyev o'qituvchilar maktubida aytilgan iddaolarni qisman tasdiqladi. Direktorning aytishicha, o'qituvchilar ayni kunlarda dekabr oyi maoshini olmoqda.
Yo'q, noto'g'ri bu narsa. Ikki oy hozir mana dekabr oyini mana bugun tushdi olyapti. Dekabr oyini olyapti tushdi bugun. Bugun tushdi. Bugun hozir ayrim o'quvchilar kelib, o'zirib ketdi kelib, tasdiqlab, mana bankdan kelib.
Dedi Najim Boqiyev. Maktab direktori shikoyat maktubida yozilgan direktor o'qituvchilar maoshini o'zlashtirib yuborayotgani uning shaxsiyatiga og'ir botganini aytar ekan, o'z yangi mashinasi va uylarining bu vaziyatga umuman daxli yo'qligini ta'kidladi.
Men mashina olgan paytim, men do'kon qilgan paytim u maktabda ishlamaydi. Men o'zi yaqinda bordim maktabga men. Yaqinda bordim maktabga. Tadbirkorligim bor meni. Ikkita o'g'lim tadbirkor. Yakka tartibda tadbirkorlik nimalarga qo'shilgan. Ikkita o'g'limniki. Men o'qituvchidan qarsan, ularni pullar qarsan nima qilmasan, sizdan iltimos, meni bunaqa insonatimga tekkani uchun keringda ko'ringda, yo meni jazolang. Yo o'qituvchini jazolang kelib, yo meni jazolang kelib. Juda qattiq qo'lman to'g'ri, talab qilaman, ishni talab qilaman men. Ishni talab qilaman. Aytganman, pulingni olyapsanmi, ishlaysan, chiqarasan o'quvchingni. Juda qattiq talab qilaman, talabni davlatni talabini joyga qo'yaman.
Tushunarli. Demak, o'qituvchilarning maoshi endi berilyapti, dekabr oyi endi uchun berilyapti ekanda.
Berilyapti. Mana bugun aytibman, bugun tushdi pul hozir. Bugun pul tushdi. Bayram oldi pul olmadik degani yolg'on narsa bu. Bayram oldi pul oldi hammasi o'rtada plastikiga. Hammasi oldi. Mana hozir qolganini qayta olyapti endi.
Dedi maktab direktori Najim Boqiyev. O'zbekistonda naqd pul taqchilligi bois byudjet tashkilotlarining o'qituvchi, shifokor, ishchi xizmatchilarining oylik ish haqlari kechiktirib berilishi surunkali kuzatilayotgan muammoga aylangan.
Shu o'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan boshqa mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam, O'zbekistonda sotib olingan yangi avtomobil uchun yangi yig'im joriy qilindi. Chegaradagi mojaro Tojikiston va Qirg'iziston otishma bo'lgan hududdan harbiylarini ko'chirmoqchi. Rossiyadan deportatsiya qilingan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari uchun mamlakatni tark etish ham muammoga aylanib bormoqda. Shuningdek, dastur davomida o'rin olgan qurultoy eshitirishida tojik faolining Markaziy Osiyoni islomiy asosda birlashtirish taklifi muhokama qilinadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
1-apreldan boshlab O'zbekistonda sotib olingan yangi mashina uchun Respublika yo'l jamg'armasiga fuqarolardan yig'im olish boshlanadi. Bu haqda O'zbekiston Moliya vazirligi tarqatgan ma'lumotga tayanib axborot vositalari xabar qildi. Yuridik shaxslardan yig'im undirish esa 1-yanvardan boshlangan.
Asosiy yangilik budir. Fuqarolar O'zbekiston Respublikasi, Rossiya Federatsiyasi va Ukrainada ishlab chiqarilgan va ixtisoslashgan savdo tarmoqlaridan sotib olgan yangi avtotransport vositalarini Ichki ishlar vazirligi organlarida qayddan o'tkazayotgan paytda Respublika yo'l jamg'armasiga to'laydigan yig'im avtomashina har bir ot kuchi uchun minimal ish haqining 10% miqdorida, lekin xarid narxining 3%dan kam bo'lmagan miqdorda bo'ladi. Bu qoida 14-yil 1-apreldan kuchga kiradi. 1-aprelgacha esa yig'im olinmasligi to'g'risida Gazeta.uz Moliya vazirligiga tayanib xabar qildi. Respublika yo'l jamg'armasi uchun yuridik shaxslardan olinadigan yig'im miqdori fuqarolardan olinadigan yig'im miqdori bilan bir xil va uni undirish muddati joriy yilning 1-yanvarida boshlangan. Gazeta o'ziga ko'ra Moliya vazirligi yo'l jamg'armasi uchun yig'im undirish nima uchun joriy etilgani to'g'risida javob bermagan. 1 yanvardan boshlab Rossiya va Ukrainada ishlab chiqarilgan mashinalarni import qilish yoki vaqtincha mamlakatga olib kirish uchun Respublika yo'l jamg'armasiga avtomobil narxining kamida 3% miqdorida yig'im undirish O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 2013 yil 25-dekabrdagi qarori bilan joriy etilgan edi. Ayni qaror bilan rus va ukrain avtomobillariga joriy qilingan aksiz to'lovi 5%dan 2%ga tushirilgan. Mutaxassislar aksiz to'lovining kamaytirilishi bilan birga yo'l jamg'armasi to'lovining qayta joriy qilinishi O'zbekistonga bojxona to'lovisiz import qilish ruxsat etilgan mashinalar narxining oshishiga olib kelishi mumkin degan xavotirda. Rossiyaning VAZ va Ukrainaning ZAZ korxonalarida ishlab chiqarilgan mashinalarni sotuvchi rasmiy diler do'konlaridan birining mas'ul xodimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda shundoq ham baland narxlar yanada oshishi mumkinligidan tashvish bildirdi.
Bizda masalan Lada Largus 19 ming dollar turadi. Kalina 2 ni bankka 18 ming dollar to'lab olib chiqib ketishingiz mumkin. Juda qimmat bo'lyapti. Endi narxlar oshmasa edi deb turibmiz. O'zi Rossiya mashinalari unchalik ketmaydi. Negaligini endi mendan so'ramang. Bu haqda bizga gapirmaslik tavsiya qilinadi.
Dedi o'zini Dilshod deb tanishtirgan mashina dileri. Ayni paytda Toshkentdagi boshqa rasmiy diler do'konining vakili yangi qaror narxlariga unchalik ta'sir qilmasligini aytadi.
Yo, mana mana qanaqa narsa debdi. Hozir mashina kelgandan keyin dorojniy fond to'lanardi, perslining olgan mahalda. 6% o'sha 3% bo'ldi. Sizga aloqasi yo'q. Okay, uni sizga menga aloqasi yo'q narsa.
Deydi, ismi e'lon qilinishini istamagan VAZ dileri. Ayni paytda bu suhbatdoshimiz ham Rossiya va Ukraina mashinalarining O'zbekistondagi narxi qo'shni davlatlarga nisbatan ancha qimmatroqligini tan oldi. Masalan, Rossiyada chiqarilgan Lada Largus avtomobili qo'shni Qozog'istonda 13 ming dollar turadi. O'zbekistonda narxi 19 ming dollardan oshadi. Ukrainaning ZAZ Forza mashinasining o'z narxi 11 ming dollar bo'lsa, O'zbekistonda 46 million so'm. Davlat kursi bilan hisoblaganda 20 ming AQSh dollaridan oshiqroq bo'ladi. Ayni paytda O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mashinalar ham o'zbek iste'molchilari uchun xorijdagidan ancha qimmatroq narxlarda sotiladi. Respublika yo'l jamg'armasiga undiriladigan to'lovlar 12-yil boshida O'zbekiston parlamenti tomonidan bekor qilingan edi. Bunga Ukraina hukumatining mazkur to'lovlar Ukrain mashinalarining O'zbekiston bozorida raqobat qila olishiga to'sqinlik qilayotgani to'g'risidagi noroziligi sabab bo'lgan edi. Ukraina hukumati o'z noroziligi ifodasi o'laroq 11-yil oxirida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mashinalar importiga cheklovlar joriy qilgan va bu o'zbek avtomobil sozlarini tashvishga solib qo'ygan edi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. Diqqatingizni mintaqaga qarataman. Tojikistonning Isfara shahrida 15-yanvar kuni kechga yaqin yakunlangan Qirg'iziston-Tojikiston rasmiylari muzokarasida 2 kun ichida 11-yanvarda otishma sodir etilgan chegara oldidagi aholi punktlaridan harbiylarni olib chiqib ketish haqida taklif kiritishga kelishib olindi. 11-yanvar kuni tushdan keyin Qirg'izistonning Oqsoy qishlog'i va Tojikistonning Voruh eksklavi chegarasida qirg'iz va tojik chegarachilari o'rtasida otishma sodir bo'lgan. Buning oqibatida Qirg'izistonning 5 nafar, Tojikistonning esa 3 nafar chegarachisi yarador bo'lgandi. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, Isfaradagi uchrashuvda Qirg'iz tomonidan Qirg'iziston hukumatining mudofaa va huquq-tartibot bo'limi boshlig'i general-mayor Alik Mamirqulov, Qirg'iziston chegara xizmati bosh shtabi boshlig'i polkovnik Iskender Mambetaliyev qatnashgan. Tojik tomonidan esa Tojikiston mudofaa kengashi kotibi Abdurahim Qahhorov, Tojikiston chegara qo'shinlari qo'mondoni general-leytenant Rajabali Rahmonali va boshqa rasmiylar ishtirok etgan.
Эки тарап биргелешкен комиссия түзүү туурасында протоколго кол коюшту.
Учурашууда эки тамон хамкорлукта иштейдиган комиссия ташкил кылыш протоколун имзолады. Бу комиссия эки күн ичинде окуя содур болгон чегара худурунда жайлаштырылган харбийлер санын текшерип чыкты. Шундан соң ар эки тарап өз рахбарлыгына кайсы худутта канча харбийни калдырыш максатына муафик болуш хакында таклиф киритти. Бу таклиф асосында учурашуу өткөрүлүп, эки күндөн кийин артыкча харбийлерди чегарадан алып чыгып кетиш хакындагы шартнома имзаланады, деди Кыргызстан чегара кызматы штабы расмийси Сайитжон Иратов. Шу менен бир катарда кыргыз расмийлери 11 январ күнү кыргыз ва тажик чегарачылары ортосунда отушма содур болгон чегара худурунда вазият мураккаблигини, аммо назорат остуда экенин этироф этмоктадыр. Кыргызстан чегара кызматы 14 январ күнү таркаткан баянотунда Кыргызстан худуду яхлетлигини химоя кылыш, жумладан эхтимолий куралдуу тажавузга жооп бериш үчүн barcha chora-tadbirlar ko'rilganini ma'lum qilgan. Bunday bayonotlar ortidan 11 yanvar kungi otishma sodir bo'lgan Qirg'iz-Tojik chegarasidagi aholi o'rtasida vahima kayfiyati paydo bo'lgan. Tojik matbuoti voqea joyidan tojikistonliklar vaqtincha boshqa hududlarga chiqib ketayotgani haqida xabarlar tarqatgan edi.
Tuni bilan uxtavog'aning sababi kecha 10 soatda chiqib ketdilar deb tajiblar chiqib ketayotadi ekan. Urushamiz degan so'z bor ekan degandan.
Biz kechasi bilan uxlamay chiqyapmiz. Buning sababi kecha 10 soat ichida bu yerdan chiqib ketinglar degan buyruq olgan tojikistonliklar ko'chib ketayotgan emish. Urush bo'lar emish degan mishmishlar tarqaldi. Odamlar ko'chib ketsakmikin degan vahimada yuribdi, dedi otishma sodir bo'lgan hudud yaqinidagi Qirg'izistonning Ko'ktosh qishlog'i raisi Raziya Usurova. 11 yanvar kuni tushdan keyin Qirg'izistonning Oqsoy qishlog'i va Tojikistonning Vorix eksklavi chegarasida qirg'iz va tojik chegarachilari o'rtasida otishma sodir bo'lgan. Buning oqibatida Qirg'izistonning 5, Tojikistonning 3 chegarachisi yarador bo'lgan edi. Qirg'iziston tomoni tojik chegarachilari minomyotlardan o'q otgani haqidagi dalillarni e'lon qilgan. Voqeada har ikki tomon bir-birini ayblamoqda. Otishma tojik chegarachilari Qirg'iziston tomoni Ko'ktosh Oqsoy Tamdiq avtoyo'lini noqonuniy tarzda baxshli hududda qurayotganini iddao qilishi ortidan boshlanib ketgan. Qirg'iziston tomoni esa yo'l qurilayotgan hudud Qirg'izistonga tegishli ekanini aytib kelmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri. Andijonlik 27 yashar Akramjon Rossiya migratsiya qonunchiligini buzgani uchun jarima to'ladi va deportatsiya qilingani to'g'risida sud qarorini qo'liga oldi. Lekin oradan 3 oy vaqt o'tganiga qaramasdan u O'zbekistonga keta olmayapti. Bu haqda Akramjon Moskvadagi muxbirimiz bilan suhbatda bildirdi.
Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali ozodlikka murojaat qilgan 27 yoshli andijonlik Akramjon o'tgan yil o'rtalarida Rossiyaning Voronish viloyati Borisoglebsk shahriga ish izlab kelgan. Patent to'lovi uchun o'z vaqtida yetarli mablag' topa olmagan Akramjon ko'p o'tmay 2000 rubl miqdorida jarimaga tortilgan.
Patent pulini 3 oylik pulini pul yo'li sababli to'layolmagan edim. Shunga birinchi 2000 ishtirof qildi, 2000 ishtirofni to'ladim. Undan keyin ish to'lagan kunim 2 soatdan keyin yana ushladi. Granitsa soliyasidagilar granitsa qilib kelib, dokument qilsam bo'ladi dedi. Endi 2 soat ishlamay granitsaga chiqa olmayman. Shu 2 soatdan keyin yana ushladi shu voqea.
Dedi, bir kunning o'zida 2 marotaba migratsiya qonunini buzgani uchun javobgarlikka tortilgan Akramjon. Pasporti pristavlar qo'lida ekani bois ishga ham joylasha olmayotgani, pulsiz va mutlaqo huquq doirasidan tashqari qolganini yozgan Akramjon o'z taqdiriga na elchixona, na boshqa mutasaddi tashkilot qiziqish bildirganini aytadi.
Sudga aytishim mumkin ekan. Sudga aytilgan vaqtga yetib, bizga imkoniyat bermadi-da. Shu narsani bizga quloq solishadi bular. Bizga quloq solishadi. Hozir bitta Tojikistondan bitta bola bor, keyin shuni bilmayman, yo Pavarino degan anaqa shaharchasiga o'tib ketyapti shekilli.
Dedi, nihoyat deportatsiya lageriga jo'natilgani va u yerda yana qancha muddat qolishini bilmasligini aytgan andijonlik Akramjon. Ozodlik Akramjonning qanday qilib bu holatga tushib qolgani va nima sababdan qariyb 4 oydan buyon O'zbekistonga jo'natilmayotgani sabablarini aniqlashtirish maqsadida uning ishi bilan shug'ullanuvchi Borisoglebsk sud pristavlar boshqarmasi rahbari Olga Bogomolovaga murojaat qildi.
Дело в том, что у него принудительный выезд. Судья вынес такое решение.
Gap shundaki, u majburan chiqarib yuborilyapti. Sud shunday qaror qabul qildi. Bugun uni maxsus priyomnikka yubordik va ishonamizki, keyingi haftalarda u yurtiga yetib oladi. Sudya bu vaziyatda uni majburan chiqarib yuborish kerak degan xulosaga keldi. Biz esa sud qarorini bajaramiz xolos, dedi Ozodlik bilan suhbatda sud pristavi Olga Bogomolova. 2013-yilning 31-oktyabrida Voronej shahar vaqtinchalik saqlash izolyatorida bir necha oydan buyon deportatsiya qilinishini kutib yotgan O'zbekiston fuqarolari ochlik e'lon qilgan edi. Voronejdagi Vatan O'zbeklar madaniy markazi rahbari Nishongul Mirzoyev izolyatorda ochlik e'lon qilgan o'zbek muhojirlarni O'zbek diasporasi va migrantlar yaqinlari moddiy ko'magida O'zbekistonga jo'natish to'g'risida mahalliy hukumat bilan kelishilganini ma'lum qildi. Sud pristavlar boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Rossiya qonunchiligida davlat hisobidan mamlakatdan chiqarib yuborish faqat havo transporti orqali amalga oshirilishi ko'zda tutilgan. O'zbeklar diasporasi rahbari migrantlarni Rossiya hukumati hisobiga deportatsiya qilish deb sud chiqargan qaror ayrim hollarda qo'li egri FMS xodimlari va sud pristavlari uchun qo'shimcha daromad manbayiga aylanib qolganini aytadi.
Qachon juda ko'p bunaqa deport qilgan shu rayonlarda men juda ko'p ishga qo'limda. Rossiya deportatsiya qilyaptimi? Bular hammasining bo'yniga olishdilar. U unaqa ish bo'lmaydi. U pul mana pul degani ko'plari o'zlari shu sudyani ekspertlar minalar pristavlar pul ishlayapti boshqalar qilib. Pulman jo'natayapti-yu aytayapti men senga pul to'ladim. Sen o'zingga to'laysan deb pulini olib qilyapti 20,000 dan. Bolalarni aldayapti-da. O'yin ketyapti. Katta o'yin bu yerda.
Dedi Voronejdagi Vatan O'zbeklar madaniy markazi rahbari Nishongul Mirzoyev.
Shuvarinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, O'zbekiston xalqaro fuqarolik aviatsiyasi tashkilotining ochiq kalitlari direktoriyasiga qo'shilishni rejalashtirmoqda. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining Jahon axborot agentligi ma'lumot berdi. O'z shahriga yangi saylangan mer Aytmamat Qodirboyev shaharda qonunsizlik hukm surishiga yo'l qo'ymasligini aytmoqda. Qochqinda yurgan qozog'istonlik banker Muxtar Abliyazovning advokati Fransiya sudining muxolifatchini ekstraditsiya qilish to'g'risidagi hukmi yuzasidan apellyatsiya berganini aytmoqda. Xalqa sudi Livan sobiq bosh vaziri Rafiq Haririni o'ldirganlikda ayblanayotgan 4 shaxs ishini sirtdan ko'rib chiqa boshladi. Eron kelasi hafta o'tkaziladigan Suriya bo'yicha xalqaro konferensiyada qatnashishi uchun oldindan shartlar qo'yiladigan bo'lsa, mazkur anjumanga o'z vakillarini yubormasligini bildirdi. Xabarlarning to'liq matni bilan saytimiz orqali tanishish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ishkarizdan Sayfon va Ozodlik mobil yordamida yo'l topalasiz. Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xgan Afg'onistondagi o'zbeklar hayotiga oid turkum lavhalar tayyorlab, ularning yashash tarzi, turmushi, urf-odatlari haqida hikoya qilyapti. Bugungi lavha Afg'onistondagi o'zbek ayollarining ijtimoiy-siyosiy hayotdagi roli haqida.
Fauziya xonim qo'shni O'zbekistonda tahsil olgan, u hozir Amerikada yashaydi. U yerdan turib afg'onistonliklar uchun ko'rsatuvlar beradigan Nur nomidagi xalqaro telekanalda Ipak yo'li ko'rsatuvini olib boradi. Har yil bir yo ikki marta Afg'onistonga safar qiladi. Xonim Fauziya har bor Afg'onistonga kelganida mamlakatning o'zbek jamoasida muayyan o'zgarishlar kuzatganini aytadi. Uning aytishicha, davlat idoralarida xizmat qiladigan o'zbek ayollar soni oshib bormoqda. U bu haqda mana bularni tilga oldi.
Nima bilan boshimizni ko'tarib aytishimiz mumkinki, bugun bizni o'zbek ayollaridan davlat maqomlarida katta oliy vazifalarga egalar ishlayaptilar. Keyin o'zbek ayollari nafaqat o'qishga, balki boshqa madaniy va ijtimoiy masalalar bo'yicha juda ham nimalar qiziqadilar va shug'ullanadilar. Men bir ayol sifatida har yilki kelaman, maktablarga bosh uraman. Umuman maktabdagi o'quvchilar va oliy o'quv yurtdagi shogirdlar bilan juda ham yaqindan tanishman, boraman, kelaman.
Suhbatdoshga qaraganda, Afg'onistonlik o'zbek ayollar ahvoli oldingi yillarga ko'ra bir muncha yaxshilanganiga qaramay, ular qator mushkullar bilan ham ro'para bo'lmoqdalar. Xonim Fauziyaning ta'kidlashicha, o'nlab o'zbek qizlar hozirgi kunda ham fakultetlarga kirib ta'lim ola olmaydilar. Bunga oilalarning qizlariga oliy o'quv yurtlarida tahsil olish uchun ruxsat bermayotganliklari asosiy to'siq sanaladi.
Bizni qizlarimiz, opaxonlarimiz juda ham qiziqadilar ta'lim tarbiya olishga. Hozir ko'rib turibman, oldingi bizni davrimizdek universitetlarga yo oliy o'quvlarga bizdan qizlar juda oz kelyapti. Ko'p oilalar bilan uchrashib ko'rsam, aytishyaptilarki, shu qizlarimiz 8-9 sinfdan keyin otalari o'qishga borishga moni bo'ladi, chunki qizimiz katta bo'lib qolibdi, qo'shnilar yo boshqalar ayb qilib qolmasin deb. O'sha sababdan hozir biroz qiziqish juda ham ko'p, ammo qatnashish bu oliy o'quv yurtlariga biroz pasaygan, shuni ko'rganman.
Fauziya xonim, mamlakatda xavfsizlik vaziyati mustahkamlangan taqdirdagina aytib o'tilgan muammolar bartaraf etiladi, deydi Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. E'tiboringizga havola qiladiganimiz Qurultoy eshitirishning yangi sonida tojik faolining Markaziy Osiyoni islomiy asosda birlashtirish taklifi muhokama qilindi.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumizni Tojikiston mardikorlari yetakchisi Markaziy Osiyoni islomiy asosda birlashtirish talabi bilan chiqqaniga bag'ishladik. Rossiyadagi Tojikiston mehnat muhojirlar tashkiloti raisi Karomat Sharipov Markaziy Osiyoni yagona siyosiy tuzumga birlashtirish taklifini Markaziy Osiyodagi 5 prezidentga jo'natdi. Karomat Sharipovning ozodlikka aytishicha, bunday maktublarning nusxalarini Markaziy Osiyo respublikalarining Moskvadagi elchilariga ham bergan. Bugungi eshittirishimizda Tojikiston mardikorlari yetakchisi, Tojikiston mehnat muhojirlar tashkiloti raisi Karomat Sharipov.
Da, shuncha.
Mintaqa muammolari haqida maqolalar muallifi 50 yasharlik o'zbek blogeri Qanot Odil va Ozodlik radiosining tojik xizmati muxbiri Salom Aybzod ishtirok qilmoqda.
Assalomu alaykum.
Hammaga xush kelibsizlar degan holda, avvalo Tojikiston mardikorlari yetakchisi, Markaziy Osiyoni islomiy asosda birlashtirish talabi bilan chiqqan Rossiyadagi Tojikiston mehnat muhojirlar tashkiloti raisi Karomat Sharipovga so'z bersak. Karomat aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Eshitirishimizga xush kelibsiz. Mana Markaziy Osiyoni yagona siyosiy tuzumga birlashtirish taklifini bir tushuntirib bersangiz, nimadan iborat bu taklif?
Assalomu alaykum, dobrый день, уважаемые радиослушатели. Как вы считаете, что инициатива проявилась вопросом, связанным с объединением тех республик, которые находятся на территории Средней Азии? Ну, может быть, не вчера, не сегодня, а практически в 91-м году это созрело бы, если бы наши уважаемые Ислам Каримов, Бердымухамедов, Назарбаев, в том числе, значит, господин Рахмонов, и решили бы это объединиться, намного было лучше жить нашим народом, потому что я, в том числе, все заявления, я дал такую очень маленькую информацию, что страны Средней Азии не могут избавиться от взаимной зависимости, так эта зависимость имеет глубокий исторический корм. Да, заявление я направил, да, на имя всех президентов Среднеазиатской Республики, в том числе двух послов Киргизии и Таджикистана в Москве. Я думаю, это является основным документом для того, чтобы сохранить нации и народности Средней Азии. В первую очередь, сохранимое лицо мусульман. Если исходя из того, что исторический ислам, это сунниты находятся, что узбек, киргиз, казак, таджик, это братья. Практически по религии получается у нас. Поэтому сегодня чего-то братовыясная война кто-то собирается там создать. И вы обратите внимание, мировое сообщество буквально молчит. Ничего об этом не хочет говорить. Руководство страны сразу не собирается сам. Даже уже есть факт о том, что там была стрельба. Надо собраться. Чем занимается организация, называемая ОДКБ сегодня? Поэтому направлено те заявления, то заявление, которое касается из нашей стороны в адрес, это абсолютно обдуманный, и это было обсуждено на координационном совете, где находятся у нас и Таджикистана, граждане Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, они полноправные граждане Таджикистана. Мы все за то, чтобы Таджикистан всегда сохранил нас мир, и в том числе с нашими соседями. Но сегодня враг не дает нам практически шансы. До этого происходили события Киргизии с Узбекистаном, территории Киргизии, где узбеки, соответственно, и Киргизии между собой конфликтовали. Последующие мы видим, что сегодня происходит Киргизия с узбеками. Это враги наших народов. Поэтому в этом заявлении абсолютно никаких так идет, или кто сильнее, кто или лучше выглядит в этом направлении. Я считаю, что много чего наши граждане знают лучше, чем у нас, проживая сегодня в Узбекистане, Самарканд, Бухара, также является Мусаксиным историческим родина для таджиков. Но не меньше объема таджиков находится в Узбекистане, почти 12 миллионов. Поэтому они такие же права имеют, как в Таджикистане, как имеют узбеки, вот такие права, как северный час, Ленобайская область, это называем, их является вскоре территорией. Поэтому нам, наша точка зрения, что я сформулирую, что граница должна находиться вдоль Китая, Афганистана, даже вплоть до России. Это не страшно, это ничего, потому что эти народы должны...
Карам Атакя, я должен выяснить для себя и для слушателей тоже. Значит, вы предлагаете объединиться пяти республикам.
Абсолютно.
Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан, Казахстан. И это какой формат предлагаете?
Формат единственный, который сегодня я вижу, в мировом сообществе есть практика, есть европейский парламент, мы так называем. Пускай создается единый парламент Республики Средней Азии, значит, в первую очередь ставит вопрос о границе. Именно граница должна находиться на территории, которая после распада, значит, не имеет претензий друг к другу. Но мы должны говорить, что наши народы имеют право без вызова создать безвизовое государство, безвизовую границу у нас создать, что люди могли выехать, потому что там их находятся родственники, и в Таджикистане, и в Узбекистане, и в Киргизии, и не надо препятствовать. Поэтому это все будет...
Значит, я понял, значит, это будет Европейский Союз в Центральной Азии, примерно такой формат. Предлагайте и...
Европа только начала объединиться, мы давно были объединены, мы давно, только 17 год, потом 24-й, 22-й образовали, несколько, последние 29-й год образовали Таджикистана. И в 1936 году образование, это были предложения со стороны, значит, Кремля тогда.
Демек, Россиядаги Таджикистан Мехат Мухаджирлар Ташкилоти Раиси Карамат Шарифнинг айтишича, Марказий Осиёдаги халқларни ислом динининг сунний мазҳаби асосида бирлаштириш зарур. Марказий Осиё халқлари этник зиддиятлар гулхалда ёниб кул бўлмаслиги учун ҳам 20-чи аср бошидаги миллиятчиларнинг минтақани бирлаштириш ғоясини ҳаётга жорий қилинишини вазият талаб қилмоқда. Бу нарсани мен бир мактуб тарзида Ўзбекистон, Тожикистон, Қозоқистон, Туркманистон ва Қирғизистон президентларига юбордим, деди Карамат Шарипов. Энди эслатиб қўямиз, бу баёнот Марказий Осиё беқарорликка юз тутмоқда деган иддаолар фонида ўртага чиқмоқда. Бу баёнот арафасида Тожикистон билан Қирғизистон ўртасида чегара жанжали ҳам чиққан эди. Марказий Осиёни бирлаштириш ғоясі 1991 йил Совет Иттифоқи тарқалгандан кейин илги бора минтақанинг 5 раҳбари қатнашган Ашхобод саммитида муҳокама қилинган, аммо ечим топилмаган эди. Ана шундан кейин Ўзбекистон президенти Ислом Каримов 1995 yılda Turkiston umumiy uyimiz degan shiorni o'rtaga tashladi. Mintaqani birlashtirish g'oyasini Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Yevrosiyo ittifoq tarzida taqdim qilganida rasmiy Toshkent tarafidan qabul qilinmadi. O'tgan asrning 90-chi yillarida ijodkor ziyolilarning orzusi bo'lgan Turkiston birligi g'oyasi ham zamon o'tishi bilan urfdan qolgan kabi ko'rindi. Sovet mafkurasidan Xolid tarzda maktab o'qigan yangi avlod vakillari ummatchilik, islomiy xalifalik kabi g'oyalar ohangrabosiga tortilgani ham ko'riladi. Buning barobarida Markaziy Osiyo davlatlari orasida bir-biriga yaqinlashish emas, balki bir-biriga yovlashish alomatlari kuchayib borgani kuzatiladi. Shunday vaziyatda Tojikiston mardikorlari yetakchisini mintaqani birlashtirish g'oyasi utopiya, ya'ni xayoliy orzu o'laroq ko'rilmoqda. Endi shu o'rinda mana Ozodlikni qurultoy eshittirishida o'zbekistonlik bloger Qanot Odil ishtirok qilmoqda. Qanot Odil, sizni munosabatingiz qanday mana shu Karomat Sharifni fikrlariga?
Bu utopiya. Islom umuman har qaysi klerikal g'oyalar asosida mintaqamizni birlashtirish, bu birinchidan utopiya, ikkinchidan xavfli avantyura. Bu siz ham shunga urinayotgan kuchlar bor. Tog'da avtomat ko'tarib yugurib yurishgan. Yetadi ular bizga. Agar qandaydir dunyoviy, demokratik g'oyalarni, hattoki kommunistik g'oyani yuqoriga chiqarsangiz, u boshqa gap. Baribir mening fikrimcha birlashish diasporada boshlash osonroq. Yo'lda qiynanib yurgan migrantlar doirasida,
mamlakat tashqarisidagi o'sha mardikorlar orasida, mehnat muhojirlarining orasida birlashishni aytayapsiz.
Ha, xuddi shunday. Diaspora sharoitida birlashish osonroq va yerda esa siz islom g'oyasini ko'taradigan bo'lsangiz, mahalliy tub aholini nihoyatda katta qarshiligiga uchraysiz. va nafaqat davlat, nafaqat repressiv organlar, hattoki aholi sizlarga ko'p qarshilik ko'rsatadi. Avvalambor davlatlar emas, xalqlar birlashishi kerak. Ya'ni davlat strukturalaridan tashqari aholining, xalqning ongida biz yagonaligimiz g'oyasi g'olib chiqish kerak. Birinchi navbatda bu yerda eng yaqin xalqlar bir-biriga bu tojik va o'zbek xalqidir. Biz tilga asoslanib, xalqlarni tilga asoslanib bo'lishimiz kerak emas. Ya'ni madaniyatga kelib chiqishimiz, genetik faktorlarga qarab biz qarashimiz kerakki, o'zbek tojik yoki tojik o'zbek bu yagona xalqdir amalda. Lekin qanday qilib muomala qilishadi agar bir-birini tushuna olmasa degan savol tug'ilishi mumkin. Kechirasiz. Agar O'zbekistonda 12 million tojik bor deyotgan bo'lsangiz, ular kamida ikkita tilli shaxslardir. O'zbek tili, tojik tilini ular bemalol gaplasha oladi. Undan tashqari hali hech kim ko'pchilik rus tilini unutgani yo'q. Xuddi shunaqa tasvir Tojikistonda ham, u yerda ham o'zbeklar, ishonchim komil, hamma tojikcha bemalol gaplashadi. Undan tashqari nafaqat o'zbeklar, tojiklar o'zi ham, Tojikistondagi tojiklar, men o'z quloqimni eshitganman, ko'plari o'zbekcha bemalol gaplasha oladi. Demak, tilli problema muammo u naqa asosiy muammo emas.
Shu asosiy muammo nima? Birlashishga xalaqit bergan nima siz nazaringizda?
Davlat ideologiyasi. Ikkala davlat ideologiyasi.
Ya'ni Tojikiston va O'zbekistonning ideologiyasi xalqlarni birlashishiga xalaqit beryapti deb iddao qilyapsiz.
Но у них почти что одинаково, если так посмотреть, это очень близкие идеология, скажем, ну даже не только между Таджикистаном и Узбекистаном, вообще все центральные азиатские страны в большинстве своём какие там общесоциальный строй, он похож друг на друга, и лидеры тоже похожи друг на друга.
Карамат aka, sizdan eshitmoqchi edik. Sizning fikringiz qanaqa mana shu Tojikiston va O'zbekistonni qandaydir bir birlashish g'oyasini aytyapti mana o'zbekistonlik bloger.
Абсолютно говорю, мы пока не научимся вещи называть своими именами. Я еще раз говорю, что Среднеазиатская республика находится в этом сунните. Мы не говорим, что плохие шииты, не говорим исмаилиты, не говорим другие. Поэтому сунниты всегда быстрее объединяются. Узбек, таджик, киргизстан, потому что мы выросли на практический менталитет. Ну, мы ничем не отличаемся друг от друга.
Карамат-аке, что мешает объединиться? Этот вопрос я задал господину узбекскому блогеру, он сказал, вот эта государственная идеология мешает.
Собственно, которые сегодня это держали, 20-ка, 8-ка, другие, они боятся объединения республик Средней Азии. Ничего не будет сильнее, чем объединение этих республик. Потому что то, что мы говорим, объединение государства...
Хоп, йок, карамат-аке, хорошо, это внешний фактор, а внутри что мешает нам? Объединиться.
Внутри это необходимо провести, это необходимо, и, соответственно, участвовать и принимать сами президенты проведение референдума. И надо провести его не позднее этого года. Что все страны хотят республики принять, допускают такой вопрос, ставят парламент и каждое государство, что надо провести референдум объединения республик Средней Азии и создание единой соответствия по парламенту.
Салом Аюб, сиздан сорасак, бу савал джавабыны.
Я думаю, что на уровне работников культуры, литературы, да, искусства. Вот эти тенденции, да, они есть, потому что всегда между ними вот эти связи сохранились. Может быть, это последние нитки, которые соединяют.
Вот на начале этого года умерла вот эта Алмахан Хаитова.
Да, когда Алмахан Хаитова, в Таджикистане тоже, из Таджикистана мы массу писем получили, писем, скажем, вот этого, да, вот Азия, да. Но вот когда Джурабек Муродов, что-то говорим, в Туркмении тоже, нам пишут из Туркмении, что...
В Узбекистане тоже.
То есть вот эти связи еще сохранились, и прав наш друг блогер, что пока еще вот русский язык нас объединяет. Вот придет несколько новых поколений, для которых русский язык будет иностранным, и которые не будут знать русский язык, то вообще у нас объединение будет очень тяжело.
Иштиршимизда мана узбек блогер иштирок этяпти. Сизнинг фикрларингизни билмоқчи эдим. Тарихда Марказий Осиёда 3-та хонлик бўлган бир вақтлар ва keyinchalik rus turkistoni degan ishg'oldan keyin mana chor tarafidan ishg'ol qilingandan keyin rus turkistoni degan tushuncha paydo bo'ldi va sovet o'rta osiyosi degan tushuncha bo'ldi. Bu tushunchalarni hammasida markazlashganlik alomatlari mavjud. Hatto o'sha sovet o'rta osiyosida ham markazlashgan o'sha din, elektr, energiya boshqa narsalari, ilm o'shalar markazlashgan edi va rus turkistonida ham o'sha formatlardan nima ola olamiz, nima ololmaymiz kelajak uchun. Marhamat.
Kelajak uchun tang. Birinchidan, mana siz xonliklarni esladingiz. Ular formalni nominal ravishda o'zbek xonlar deb atalardi, lekin shu o'zbek xonlari bo'lishiga qaramay fors tilini, tojik tilini ular qo'llab-quvvatlab kelishgan. Va shuning uchun ayrim bizning tojik birodarlarimizdan eshitgan ayblar go'yo
yo'q, Xiva xonligida davlat tili o'zbek tili bo'lgan.
Ha, faqatgina Xiva xonligi. Faqatgina Xiva xonligi. Qo'qon xonligi bilan Buxoro amiratida davlat tili, devon tili doriy bo'lgan. Va aholi ham ko'proq doriyda gaplashgan. Mayli, eta detali. Va ayrim bizning tojik birodarlarimiz xafa bo'lishyapti. Ko'pincha mana o'zbeklar asrlab tojiklarni go'yo pressing qilganmish. Aslida bo'lmagan. Pressing boshlandi sovet davrida. Rossiya imperiyasi davrida boshlandi. Va nimagadir Rossiya imperiyasi, Rossiya davlati asosiy tayanch deb turkiy xalqlarni deb topdi.
Shu ma'noda Turkiston degan kalima o'sha birlashtiruvchi g'oya o'laroq jadidlarning g'oyasi bo'lganku.
Gap shundaki, Rossiyaning o'zida ham turkiy elementlar nihoyatda katta rol o'ynardi. Tatarlar, ani были проводниками. Ular yo'l boshlovchi bo'lgan O'rta Osiyoga.
Hatto mana Sadriddin Ayni ham o'sha Turkiston g'oyasini qo'llab-quvvatlagan, ya'ni hujjatlarda.
Deyarli unchalik emas.
Keyingi paytda unda kechigingan.
Bu davlat liniyasi bo'lgan. Shuning uchun ham Rossiya kirib kelganda ular farsiy elementlar kuchayishiga mutlaqo manfaatdor emas edi. Va ular turkiy elementlarni tayanch deb topib, shuning uchun Turkiston deb atadi va iloji boricha turklashtirish liniyasini boshlashdi, lekin asosiy bu katta zarba katta tojiki farsi madaniyatga pressing boshlandi sovet davrida. Mana masalan, mana qarang, 24-yilda O'zbekiston SSR tashkil topildi va uning tarkibida Tojikiston SSR.
24-yilda bir kunda O'zbekiston SSR va Turkmaniston SSR
shunday
tashkil qilindi oktyabr
oyida. Turkmaniston va Tojikiston SSR O'zbekiston SSR tarkibida. Qarang, ularda baribir qandaydir ong ostida instinkt asosida bilganki, tojik bilan o'zbek bitta xalq, baribir har xil respublika ajratishga iloj topishmadi. Va bitta respublika. Faqatgina keyingi safar, keyingi paytlarda paydo bo'lgan etnografik nuqtai nazarlar, shu jumladan masalan Bobojon Gafurov yozib berganlar. Mana hozir Sergey Abashin o'sha paytlarda Bartol yozardi. O'sha nuqtai nazarlar e'tiborga olinmaganligi tufayli avtonomiya tuzishdan boshqa yo'l topishmadi. Aslida o'sha jumboqni yechish boshqacha edi. Bu ikkita tilli bitta xalq deb nima qilsa bo'ladi. Shunchaki ko'pchilik
agar Tojikiston tuzilgani xato bo'lgan deb hisoblaysa,
O'zbekiston ham. O'zbekiston ham xato, Tojikiston ham xato. Aslida o'sha paytda butun mintaqani shaharlari, o'sha shaharlari atrofida O'zbekiston Respublikasi tashkil qilindi. A shaharlarda aholi o'zini musulmon deb aytardi. Rus ma'muriyati esa sart deb aytardi. Faktichiski amalda o'sha sart xalqini yo'q qilish bilan ovora bo'ldi sovet ma'muriyati va sart millatini bu qisman o'zbekka o'zbek deb tamg'a yopishtirdi. Mana sizlar o'zbeklar bundan buyon qisman tojik deb tamg'a yopishtirdi. Aslida tojik degan va o'zbek degan etnonim nihoyatda qisqa edi o'sha paytda. O'zbeklar bu mutlaqo boshqa xalq. Mutlaqo emas, lekin ancha boshqa xalq. Ular hali ko'chmanchi, sal shevasi ham boshqacharoq. Ular ko'p bilan 10-15% tashkil qilgan ekan. Va o'shlar kichik guruhni nomini, etnonimini butun katta xalqqa, millionli xalqqa shuni tamg'a qilib urishdi.
Xo'p, qara, hozir mana qara, gapni ko'chganlasi nima ma'qul? O'rta Osiyo degan termin bor. Mana Sovet O'rta Osiyosi, O'rta Osiyo. Keyin yangi hozir qo'llanayotganimiz Markaziy Osiyo degan termin bor.
Ikkalasi ham to'g'ri.
Va Turkiston degan termin bor.
Kechirasiz, Turkiston Turkiston u o'tmishda qolib ketdi. Bo'ldi, unga qaytish kerak emas. Shunchaki ironiy elementlarni farsiy zabon xalqlari g'ashiga tegish kerak emas. Ularning ahamiyati katta va bu ahamiyatni inkor qilib bo'lmaydi. Turkiston demak o'tmishda. O'rta Osiyo va Markaziy Osiyo bir-biriga hech murosa kela olmayapti. Atamalar.
Qanday atama ma'qul siz nazaringizda?
Turon.
Turon.
Turon. Turon qoniqtiradi hammani, ham tojiklarni, ham turklarni.
Salom aka, sizdan eshitsak. Siz qoniqtirasiz.
Я хотел Turon, можно Turon, дело не в названии, как говорится. Но я когда вот о Делака начал говорить, я вспомнил одну деталь. В 88 году наш уважаемый поэт Муми Кануат вызвал меня к себе и сказал, что наши центральноазиатские братья хотят издать одну единственную газету для всего региона. И мы предложили тебя в качестве нашего таджикского редактора этой газеты. Мы собрались у Назарбаева в Алматы. Шалахметов был его пресс-секретарем, он организовал эту встречу. И мы думали, как назвать эту газету. И вот слово «Туркестан» тоже был. И «Туран» тоже был. И были еще другие названия. Очень мелкие, очень большие. Но вы знаете, как мы издали эту газету? Под каким названием? Мы это издали под названием «Навруз», которое все приняли единогласно. И киргизы, и казахи, и узбеки, и туркмены. И всем было ясно, и всем было понятно. И эта газета издавалась почти 3 года вот под этим названием.
«Навруз» — это новый день. Вот будет ли новый день в Центральной Азии? Вот вопрос риторический. Караматеке.
Я выслушал, честно говоря, много еще там было. Конечно, мне тяжело, в узбекский язык, может, поздновато, но и помощники там переводили кое-что. Это очень хорошо. Ну, еще раз говорю, что надо прийти когда-нибудь, дай бог, что при нашем жизни это все, если произойдет, что объединение произойдет именно республик наших братьев из Средней Азии, будут хорошие отношения дружеские с Россией, тогда точно я вам обещаю к тому, чтобы будущее наших детей и внуков. Если этого не будет, пока происходит уничтожение, ни одна государство до плоского пространства Средней Азии, хотя являются суверенными, они не являются, с другой стороны, самостоятельными государствами. Вы видите прекрасно, когда 67% трудоспособности населения находится за пределами государства, и нечего нам гордиться. Поэтому мы сегодня, это я предложил, потому что не хочу, чтобы была братоубийственная война. И честно, ни с киргизами, ни с узбеками. Я давно мечтаю, когда сотни вагонов закрыто благодаря Каримову, таджикский народ не получает на те же железные дороги же. Или другие вопросы связаны с алюминиевым заводом, где там идет загрязнение территории Узбекистана, якобы. Если это не дает возможность, как Таджикистан стать держава, строить Драгунский ГЭС. Просто нас уничтожать. Собственными руками нас уничтожать. Поэтому я просил бы, чтобы республики сегодня развивались. Сегодня все есть в Узбекистане, промышленность развивается, прекрасная авиация. Все то, что говорят, весь мир мечтает, это фрукты, овощи. У нас есть все остальные. Горные места, туризм. Надо объединяться и надо бояться. Ну и поколение. Парламент. Все. Демократический парламент Республики Средней Азии пускай объединяется.
Да,
это
да,
сильнейшие
да.
Возможности.
Был такой лозунг, да, вот пролетарии всех стран соединяйтесь.
Обратите на самое главное. Мы люди, мы мусульмане в первую очередь. И об этом я всегда буду говорить, что сунниты, это должны быть в первую очередь примером для всех остальных течений ислама. Вот именно руководство сунуя. Это правило основное, на котором примерим жизнь пророк Мухаммед. Это благословение Аллаха и приветствуем все вместе. Поэтому произвольные границы наших 5 государств, я даже написал в своем заявлении, навязанные на Средней Азии при создании СССР. Дай Бог, чтобы объединение, это референдум. После референдума тогда скажем, хоть одного вы найдете мигранта в России, нет.
Хорошо, Карабатаке, у меня такой последний вопрос. Вы получили ответ от президентов, 5 президентов, какой-либо?
Подождите, все делается не в течение сутки, а 10 дней или месяц срок. Это во всех мирах написано. Почему президент уже все бросает отвечать? Я дал возможность, что есть люди, которые сегодня думают, а будущее...
Хотя бы мы обсуждали это, да.
А будущее нашего народа. Ответит хорошо, не ответит, ничего страшного нет. Каждый из нас выполняет свой долг.
Rahmat, Karomat Sharipov, Tojikistondagi mehnat muhojirlari tashkiloti rahbari. Katta rahmat sizga. Xo'p, xo'p.
Udachi vam uspekhov.
Butun dunyo proletarlar birlashingiz degan g'oya bo'lardi sovet paytida. Karomat Sharipov Markaziy Osiyodagi xalqlar birlashsin degan g'oyani ilgari surdi. G'oya aytildi, biz muhokama qildik. Endi sizni bir xulosaviy fikringiz bormi? O'zbekistonlik blogger Qanot Odil.
Men Karomat akaga ishlarda va maqsadlarda katta muvaffaqiyat tilayman.
Ha, ilohim amalga oshsin. Nima, Salim aka, sizda bormi fikr? Ya'ni utopiya deb o'yladim-da men baribir bu gaplarni. Xayol.
Да, я думаю, что, самое важное, что вот господин Шарипов просто произнес эту идею. Эта идея, она будет идти очень долго. Я надеюсь, что когда-нибудь кто-то это услышит и кто-то это претворит в жизнь.
Демек, Тоджикистон Мардикёрлар етекчиси, Маркази Осиёни, Ислами Асасда Бирлашса талабы билан чыкканлиги borasidagi munozarani bugun qurultoy doirasida o'tkazdik. Eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Bugungi eshittirishimiz ishtirokchilariga rahmatlar bildiraman. Sog' omon bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshittirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Qurultoy eshitirishida tilga olingan ushbu bahsga qo'shilishni istasangiz, marhamat siz Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik saytiga qo'yilgan maqolada ushbu borada bahs munozaralar davom etyapti. Saytimiz manzili www.ozodlik.org. Shu o'rinda Ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalayman. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.